Kaixo, berriz ere gure bidazoa atxak saio berri atera, kaixo lagun guztiei, eta gure gaurko saioa abiadura eta oldarkortasun biziz datorkigu. Zeren gaurko saioa, ba, Estatu Batuetako hardcore aintzindariari eskainiko diogu. Eta bueno, gaurkoan, ba, abesti pila entzungo ditugu, abesti motz eta azkarrak. Orain hasteko entzun deguna, Black Flag taldea izan da, beraien Nervous Breakdown abestiarekin, 1988ko abestia, noiz gure Black Flag taldea beraien lehendabiziko, ba, lehendabiziko kontzertuak eta ematen hasi ziren, lehendabiziko singleak ateratzen ere, ba, gerora, ba, oso ospetsua izango zen taldea, Black Flag, eta bueno, dirudienez, itzuleran daude, talde hau ere, Black Flag taldea, baina badirudi nahiko istorio bitxia, itzuliko direla, ba, bi talderekin, zeren talde hortatik, ba, jende pila pasa zen, eta beraz, ba, horretako parteiden artean, ba, bi taldea atera dituzte abesti berdinekin eta izen berdinekin uste dut, ezetz. Uste dut batzuk Black Flag deituko direla eta beste batzuk The Flag edo alako zerbait. Bueno, gaurko istorioak dira hauek. Eta bueno, orgoaz gure hardcore andanekin. Ba, abesti motz eta azkarra, hemen genuen Middle Class taldea beraien Out of Bock abestiarekin, 1978koa ere, beraz, ikusten dezuenez, ba, hardcorea nahiko goiz hasi zen, ja, punkaren urratsa jarraituaz eta hau bizkortuz. Eta bueno, esaten dutenez, Middle Class talde hau, ba, lehendabizikoa izan zen, ba, erritmo, olako erritmo azkarrak erabiltzen beraien abestitan. Esaten dutenez, nik ez dakit ere, ez da ere ziur, hau nolako egi borobila edo karratua den. Eta, ba bueno, esaten dute, ba, hauek diela proto, lehendabiziko proto hardcore taldea, Middle Class taldea. Eta bueno, aurrera jarraituko dugu, zeren, ba, abestiak, ba, gehienak, ba, minutu eskas edo gutxiago dituzte, eta denak klasiko hutsak. We'll be right back. Ba, hemen genituen Bad Brains taldea eta beraien Pai Tukum abestia ikusgarria. Bad Brains taldea beraien hasieratan ba erabateko ba kaina zuen taldea azkarra, erabate eroak zuzenean eta ba bilatu YouTubeen edo ba beraien bideoren bat edo saiatu zuzenezko olako bideo zar bat edo bilatzen da ikusiko duzu zelako bizitasuna duen taldeak. Orain dela gutxi ere, ezakit bi hiru urte, ba Gasteizen egon ziren jotzen hor egiten den festival handi hortan. Eta bueno, jendea ba nahiko desilusionatua etorri zen beraien kontzertua ikusi ondoren ez zuten mailarik eman, baina bueno, ze esango diogu. Bere garaietan egin beharrekoa egin zuten eta orain ba usta jasotzera. Eta ara, beste klasiko bat. You're fucked up, man. You're not gonna last. You're gonna die too. From the door. You're fucked up, man. You're fucked up, man. You're fucked up, man. You're fucked up, man. The man in the world, let me know. What you have, hey, what you have, hey, what you have, 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 what Ai ba, beste abesti bat, motz-motza, ba, minutu eskaseko abestiak, gaur jarriko ditugunak eta bizitasun haundikoak, ba, estatuetako jarkore aintzindariei eskainitako saio ontan. Eta, bueno, esan behar da, ba, orain dela nahiko gutxi, ba, ez dakit zenbat, hemen disko bat daukat, ea, 2006, ez horren gutxi, ba, bilduma bikain bat atera zuten, ba, American Hardcore izenekoa, The History of American Punk Rock, 1980-1986, non, ba, olako abesti zar pilo bat biltzen dira, baino ez bakarrik diska, baizik eta ba, liburu bat eta film bat edo dokumental bat ere atera zen. No, bueno, ba, protagonista guztiak bere abentura eta desbentura kontatzen dituzte, ba, jarkoraren astapena, edapena eta horren ingurukoa, ba, nahiko interesgarria den filma. Eta bueno, ba... Badago, uste dut, badagola ere ingelesez noski, baina uste dut, arki daitekela ba, gaztelera subtituluekin edo frantses subtituluekin ede, ere. Beraz, ba, ikusteko beste bat. Ordoa beste klasiko bat. Kopon. Ready? I can see, can't you see? Ready? Doing to you, doing to me. Ready? Prophecy and prophecy. Ready? Killing you, killing me. Doctor! 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 No more, Reggie! I can see, can't you see? Reggie! Doing to you, doing to me. Reggie! Prophecy and prophecy. Reggie! Killing you, killing me. Doctor! 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 No more, Reggie! Thank you. Ahí va, hau kagada egin deguna, abesti honekin, zeren berriz hasi da. Baina, bueno, azkeneko aldian ez genuen kagada gehiagirik egiten, beraz, ba, ongi etorria da gure kagada berri hau. Hemen genituen Circle Jerks taldea beraien Red Tape abestiarekin, talde bortitz eta azkarra. Adibidez Group Sex diska ikusgarriarekin eta bueno beste diska gehiago baina beti bezala nere buruak ez du oso ondo funtzionatzen eta bueno informazio gehiegi eta joaten zait beste diska klasikaren izena baina berdin du bilatu Circle Jerks talde mitikoa bere artean ba Greg Hedgeson ibilitakoan gerora ba Bad Religion taldeko gitarrista izan zen ere eta da uste dut eta esan didatenez ere Circle Jerks tardea ba beste diska bat grabatu omen dute edo grabatu omen zuten ez orain dela asko eta nahi zutena ba diska zarren soinu berbera izatea beraz ba holako analogiko maiak eta ba ez zeuden baino kasualitatez topatu zuten ba grabatu ziren tipoa ba gordetzen zula bere mai analogikoa eta bueno berdina erabili zuten diska berria grabatzeko eta soinu zikin berdin hori kontserbatzeko. Iepa, ba, hemen genuen Minor Threat, taldea beraien filler abestiarekin, 1981. Minor Threat hauek, ba, Washington irikoak ziren, on, ba, hardcore mugimendu interesgarri bat, handi bat egon zan, ba, California, osea, Los Angeles, New York, edo Bostonekin batera. Minor Threat hauek ba izan ziren asmatzaile edo ez dakit alako zerbait ba estraietz estiloarena no ba drogen alkolaren tabakoaren eta aurka zeunden eta ba hori X batzuk eta pintatzen zituzten beraien eskuetan ba identifikatzeko edo eta bueno, gerora ba estraietz mugimendu hori edatu zen eta batzutan ba nahiko violentoa edo buru gogorra bihurtuz non ba edaten edo erretzen zuen jendea edo ostiatzen zuten eta alakoak, baina bueno, beraien proposamena zen ba bizitza garbia izatea, ba adimena garbi eduketzeko ere hori zen ba beraien mezua. Eta bueno, gerora, ba Ian McKay abeslariak fugatzi taldea egin zuen, baina hori beste historia bada. Guk hemen ba hardcore talde hasierako hardcore taldekin gaude. I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police. I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa, Florida for his first offense burglary. I remember the police firing into crowds and killing
their children because they were the wrong color. I remember the narcs from high school trying to set me up for a big fall. I remember the priest bringing dogs into our school and snipping away my rights. The priest is the clan, is the mafia, and they're all on the police state, and they're out for me, and soon they're gonna be out to get you. So you better keep going if you know it's good for you, and take your stand. I remember when I first went to school and said, don't be a joker, don't be a fool, pledge your allegiance to the red, white, and blue. There's six guns, there's nothing for you to say, fuck all of you, only have one. Watch them die in the heat of the sun, take out the bullet, priest and gun, nothing I can do to get away. In the USA, you gotta take a chance, plan on staying free. The city's the land of living, they're trying to make a dead man out of me. I remember when I first hit the road, running from the ladies for the money I owed. Came to Austin, I knocked my door, crossed the board, now I'm running some more. City didn't get me, ain't happened yet, burning my fingers, last cigarette. Time to remember, time to forget, nothing I can do but get away. To the USA, you gotta take a chance, plan on staying free. You call this the land of living, they're trying to make a dead man out of me. I remember, I was starting to hear how a man's supposed to be about his freedom bird. Fell to prison, finally dead, meantime living with a price in my head. Well, if there's a place to be, all right, country, a fellow like me. Names of paper, face on scene, nothing I can ever get away. In the USA, you gotta take a chance, plan on staying free. They call it the land of the living, they're trying to make a dead man out of me.
Ara, ara, hemen genuen MDC taldea, I Remember abestiarekin, MDC Million of Dead Cops taldea, bueno, gerora beraien izena aldatzen joango ziren ere, baina bueno, badirudi, ba, originalki Million of Dead Cops taldea genuela. Eta, bueno, ba, Espainiar estatuan, 1984 urtean egon ziren, eta adibidez Bartzelonan, ba, nahiko impactu izan zuen taldea izan zen, zeren, ba, hortik, ba, atzerago, ba, ohituagoak zeuden, ba, ingeles punkara eta olakoak, eta, ba, azken aldian atera diren liburu hauetan jartzen duenez, Bartzelanako punkari buruzko liburutan, ba, niko jarrituak elitu ziren, ba, hauen aktitudeagatik, ba, zeren, ba, ez zuten nola punk itxurarik eramaten, baino abestiak be, ba, mezu politiko eta ekintzaile handiz kargaturik zeuden, eta ba, abestien tartean, ba, gelditzen ziren abestiak esplikatzeko eta hola, eta bueno, badirudi, ba, gerora, ba, ikusi, hauek ikusi zituzten jendeak eta bere taldeak azkartu, edo talde hardcore, talde berriak egin zituzten, ba, Bartzelona inguruan. Euskal Herrian egon ziren ere, eta bueno, esan behar da ere, ba, olako nola esan, ba, underground mugimenduan edo alako zerbait esategatik, ba lehendabiziko tarikoak izan zirela, ba, estatu batuetatik edo kanpotik etortzen MDC taldea genuen. Bueno, soinu zikinarekin entzun dugun abesti hau, Untouchables taldea eta Nick Fit abestia. Bueno, talde honi buruz, ba, ezer, gauza askorik ez dakit, ezer ez esateagatik. Untouchables taldea eta beraien soinu zikina genuen hau. Eta bueno, honek ez daka zer ikusirik, baino, hostias, pasaden aste artean, Donostian egon nintzen, ba, bertan, Ukazups, T.B. Smith eta Sutura taldeak jotzen zuten, eta bueno, kontzertu mardula izan genuen bikain-bikaina, ba, zortziak aldera, ba, Sutura taldea zizen bere repertorio klasikoa jotzen, ba, jendea oraindik beroegi ez egon, baino hurbiltzen joan zan jendea eta kontzertu ona eman zuten, beraien betiko linean edo. Ba, ondoren T.B. Smith etorri zen, ba, Adverts taldeko abeslari oia. Eta, bueno, bera etorri zen bakarrik bere gitarra akustikorekin, ba, hemen Andoaingo Gaztetxean egon zen orain dela urte batzuk, non talde batekin etorri zen, Susi y los Cuatro talderekin, Bartzelonako taldea uste dut, oiekin, eta bueno, oso ondo egon zan, bere klasiko propioak eta Adverts-en klasikoak jotzen, eta, bueno, hori oen dela urte batzuk. Baita ere ikusi nun bere garaian akustikoan, osea, bateri eta basuarekin, baino gitarra akustikoarekin bakarrik, eta baita ere oso ondo. Eta, bueno, oren dela bi urte edo, bera bakarrik bere gitarrakin ikusi nuen, eta ondo ere, zeren eta astearteko kontzertuan ere bikain ibili zen gure T.B. Smith zarra. Eta, bueno, esan behar da, ba, tipoa asko mugitzen dela, eta bere gitarra akustikoarekin bakarrik, ba, beste batzuk pixka lasaiagoak, beste batzuk ba, bere martxitarekin, eta esan behar da, ba, abesti borobilak direnez, ba, edozein formatutan jota, ba, abesti bikainak. Ni bentsat gozatu nun T.B. Smithekin. Ta bueno, esan behar da, ba, hori, ba, zegon jende askori, ba, olako gauza xumeak eta, ba, ez aizki, ola asko gustatzen, beraz, ba, ba, berainzako kalte. Hori da. Eta bueno, gerora Ukazups taldea etorri zen, ja, ba, azkeneko urtetan ba ez dira gehiegi etorri, zeren normalean urtero etortzen ziren Euskal Herrira, eta uste dut azkeneko urtetan ba ez dugula bere bizita askorik izan. Eta bueno, asteartea izanik ba bueno, ari dira estatuan zehar olako bira bat egiten, eta astearteko hau lehendabiziko kontzertua zen, eta giroa nahiko berotu egin zan, ba, doka areto hau ba, nahiko beteri zegoen. Eta esan behar da, ba, normalean beti bere abesti klasikoak eta jotzen dituzte, baino ono kontan bere abesti klasikoetaz aparte ba, berri batzuk sartu zituzten, eta no, ba, eskertzeko gauza da, Ukazups zeren ba, kriston abestiz beteriko diska pila dauzkate. Eta bueno, bitxikeri bezala, beraien diska berria aurkezten zeudela, ez dakit zenbat garren diska, zeren beraien diska guztiak ba, abezedarioak jarraituaz ateratzen dituzte, eta azkeneko hau, diska hau, ba, X izkia genuen, 24 deitzen da XXIV. Diska, no, ba, oraindik ez dut entzun, uste dut abesti berriak direla, Digipa batean saltzen zuten, ba, diska bikoitz bat, non diska bat, bueno, diska berria zen, eta bestia, ba, abesti akustiko batzuk, ea, zer ematen digun X diska honek, ja, bere beraien ba, abezedaria bukatzeko edo, bakarrik Y-a eta Z-a falta zaie, ea. Ja, gure Charlie Harper aitonduta daukagu, baina oraindik eskenategian guztia emateko prest dagoena. Ta bueno, honek ez zuen zer ikusirik, baina bueno, beste historiotxo bat, eta gure amerikar jarkorrekin jarraituko dugu. We'll be right back. Ba, hemen genuen Gangrin taldea, ba, beraien ostiko honekin, 1981ko abestia, beraien astapenetan, ba, gerora Gangrinen, ba, karakteristika edo izango zen, ba, hardcorea eta thrash metala nahazten zutela olako metal kutsu bat emanik beraien hardcore estiloari. Eta ordoa beste klasiko bat, dena bezala, saiontan. Ya está. Hauzan dana, 15 segundu eskaseko klasikoa, nola bihurtu daiteke 15 segunduko abesti bat klasiko bat? Ai bala, hostia. Hau da, hau edian bizitzaren misterioak, baino abesti bikaina, non The Freeze taldea, Bostongo taldea, eta beraien estribilloak ba, argi esaten zuenez, Boston not LA, Boston ez da Los Angeles. Bueno, ba, erreferentzia garbia eginaz beraien Bostongo idiosinkrasiari edo gure The Freeze taldea. Bueno, ba, motza baldin bazen bestia, hau ez da atzean gelditzen, hemen genituen Jerry's Kids taldea, Straight Jackets abestiarekin, ba, 17 segundu eskasetan. Eta horregatik lehen esan dizuet, ba, gaur nahiko abesti jarriko ditugula. Ba, hemen genuen beste abesti motz bat, pixka luze txogoa, 40 segundo inguru, eta taldea SS The Control, edo SS The Control taldea, ba, beraien diskografian ba, oso talde bortitza izan zena, ba, oldarkortasun handia erakutsi zutenak, beraien musikan eta erabateko ba, basakeriak egin zituztenak. Ta bueno, orain abesti bat pixka luze txogoa, pixka bat bakarrik. Why am I here? Void taldea, Who Are You, Time to Die abestiekin. Eta, bueno, esan behar da, hauek dira Void taldearen astapenak, 1982an. Eta, bueno, gerora, ba, transmetal talde ospetsua izango zena, Void taldea. Hemen genuen Scream taldea, Can Without Warning abestiarekin. Eta, bueno, beraien astapenak, 1982ko abestia. Eta Scream taldea ere Euskal Herrian izan genuen, ba, ez dut gogoratzen, 80garren hamarkadako bukaeran, 80garren hamarkadako hasieran edo. Eta, bueno, talde hontan, beraien kideen artean, ba, ibili izan, ba, gure Pat Smear, ere, Pat Smear, no, ba, beste, ba, adibidez, Germs taldeko bateria izan zen, gerora Nirvana taldeko bateria, gerora Foo Fightersko, ba, hori, baita ere, partaidea. Eta, bueno, Scream talde honek, ba, gerora bere estiloa, ba, nahiko aurreratu zuen, eta, ba, eta nahiko talde originala izan zen, bere garaietan. Barkatu burua joan egin zaidalako, hau zan Screamen abestia eta ez aurrekoa, aurrekoa Voiden beste abestia zen, Time to Die. Eta bueno, hau zan Scream taldearen abestia, baino bakizue. Gugu gizun zarrei ba, burua joaten zaigu, behar dugu gure pastillitak eta behar ditugu, bestela burua joaten zaigu.
with everything I see. See, honest, never in a way. I got a gun, when I'm not around. And she is saying fine, starting blood on. When I turn my back, you're ready to attack. I'm abused, wanting to the use. I'm out, break, and then say, say, honest, never in a way. I got a gun, when I'm not around. When I turn my back, you're ready to attack. I'm abused and wanting to be used. You, a dark grudge against some things I do. Wild, you're dead, still, and face of truth.
Ba, hemen genuen Negative Approach, taldea Negative Approach, beraien hardcore soinu klasikoarekin, mila batzun talargoita iruko beraien demotik ateratako abestia, ba, erabateko klasikoa. Zelako abesti borobila, entzut dugu, hardcore abesti borobila. Articles of Faith taldea genuen bat attitude abestiarekin. Bueno, talde honek ba, baita ere beste bildumatan parte hartuko zuen, ba, badibidez mila batzun talarogei talau izeneko bilduma hortan, non uste dut hori dela, non rip ere azaltzen den, rip edo izango zen shitesea eta azaltzen ziren hortan. Ai, beti berdin gaude, eh? Bueno, hori ba zuekin bestiatu inbarko dezute, eta bilduma hoiekin egin, eta Articles of Fight talde hau jarraitu. Kristona, genuena besti hau. Kristona bestia ere, Die Kreuzen taldearena, izen aleman honekin, ba, estatu batuetako taldea, Think for Me, abestiarekin. Eta bueno, Kriston hasiera zeukan abestia, hor ba, erritmo lasaitxuegoekin, batean ba, erritmo azkarretan sartzeko, baita ere jarkorraren ba, tendentzia bat. Eta bueno, Die Kreuzen taldea, genuen. Genuen My Mind Disease abestia eta Battalion of Saints talde klasikoa ere beraien ba beste abesti bikain bat bata bestearen atzean ari gara jartzen saio hontan ba estatu batuetako hardcore aintzindariari dedikatua. Bueno, hau genuen 7 seconds taldea, non, bueno, abestia esan zazpi segundukoa, baino, bueno, hogeita marren bat, bai, alako zerbait. Seven Seconds taldea, ba, beraien tendentzia pixkat melodio txuagoa zen, ba, beste hardcore taldeekin alderatuta. Eta, bueno, abesti motz eta azkarrak, beraien melodiarekin eta badituzte hainbat diska klasiko ere, eta, bueno, gaur egun jotzen duen taldea ere, eta, bueno, pasen urtean, Euskal Herrian egon zan taldea ere. Zkaude gaizki, kontzertutaz. Takillo, hau zan, Brick Wall abestia, ba, Big Boys taldearen gatik eskenitako abestia. Abesti motza, hardcore espirituarekin, eta bar, hor da abestia. Epa, hemen sekula moztu gintzaigua bestia. Really Red taldea eta beren I Was a Teenage Fuck Up. Bazidurien fuck up beharren potxo-potxo ezaten zula, ez? Bertxolari munduan sartutako hardcore taldea potxo-potxo. Adolescents, talea I Hate Children abestia beraien 1980ko maketatik diska hau ere beraien diska urdin hortan aterako zan. Adolescents talea Orange Countykoak uste dut, Kalifornian. Eta, bueno, diska urdin hori, ba, nire diska kutxuinetako bat da. Eta bueno, orain dela gutxi beraik zuzenean ikusteko aukera izan dut eta oraindik zuzenean ba bikain dabiltza eta kontzertu honak ematen beraien klasiko eta ezain klasiko abestiak jotzen. Eta bueno, esan behar da ba talde potoloa degula. Zeren beraien partaideak ba nahiko kilo dituzte, nahiko kilo soberan. Ikusten baituzue beraien argazki zarrak eta ba ez daukate zer ikusirik, orain, bakizu ere, ba, estatu batuetako elikaduraren gora berak, ez da, ba, ikusi, adolescentz talde gazte baten argazkiak, eta gero, ba, gaur egungo adolescentzak, bueno, gainera nera beak ez dira, bere urteak dituzte, baina, bueno, izena, kontzerbatzen dute. Bueno, talde bikaina, adolescents. Ba, hemen genuen Aidi taldea Enemy for Life abestiarekin eta bueno, ba, beti bezala ba, konturatu gabe denbora ia joan zegu eta orduan azkeneko txampan sartzen gera, ba, denbora izango dugu ba, oraindik abesti batzuk entzuteko. Ba, hemen genuen DRI taldea, DRI Running Around abestirekin, beraien astapenetan ere miratzen dut 1983 urtean, ba, abesti bortitz honekin, gerora DRI ba, ezagunak izan ziren beraien trashcore estiloaren gatik, oso kopiatua izan zela gerora munduan zehar, DRI taldea.
Stand in the back.
Don't Tread on Me. Cro-Max taldearena entzun duguna, 1982ko beraien demo edo maketatik ateratako abestia. Cro-Max talde bortitz eta basatia izango genuen ere. Eta bueno, denbora bukatzen ari zaigunez beste abesti motz-motz bat ea sartzen zaigun, Agnostic Fronten, Victim in Pain. Urrengo saiar arte. Yeah.